Η σημερινή ομιλία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ είμαι εντελώς απροετοίμαστος, ήρθα πολύ αργά το βράδυ στην Αθήνα, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα κάνετε εσείς προσευχή και έτσι κάτι θα μας φωτίσει και ο Θεός να πούμε. Η σημερινή ομιλία αναφέρεται στις αρετές, ξέρετε, κύριο θέμα του βιβλίου μας, κύριο θέμα όλων των συγγραφέων που εμβαθύνουν στην πνευματική ζωή, είναι το θέμα πάθη και αρετές. Αυτό το ζεύγος. Όταν θα μιλήσεις για αρετές, θα πεις κάτι για τα πάθη. Όταν θα μιλήσεις για τα πάθη, θα πεις σίγουρα για τις αρετές. Τα πάθη δεν είναι να μείνουμε στα πάθη, πρέπει να μεταβούμε στις αρετές. Αλλά για να τα μεταβούμε στις αρετές, πρέπει να πολεμήσουμε τα πάθη μας. Έτσι είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Εδώ επιγράφεται η ομιλία μας περί του τρόπου, των τρόπων των αρετών. Θέλει να εμβαθύνει δηλαδή πώς λειτουργούν οι αρετές. Κάποιοι τις αρετές τις βλέπουν εντελώς εξωτερικά, όχι εσωτερικά, βαθιά, υπαρξιακά. Μια βάση για να μιλήσουμε για αρετές, σίγουρη βάση, θεμέλιο, είναι το θέμα της ασκήσεως. Χωρίς άσκηση, εξάσκηση, άσκηση, προσπάθεια, αγώνα, δεν γίνεται τίποτε. Και σίγουρα δεν γίνονται οι αρετές. Το κακό γίνεται χωρίς προσπάθεια. Είναι πολύ εύκολο. Στο κακό μας μπρόχνει η φύση μας, μας μπρόχνει ο διάβολος που είναι αρχαίκακος, αρχηγός της κακίας, ο διάβολος, μόνο κακό ξέρει να κάνει. Και στο κακό μας μπρόχνει επίσης και ο περιβάλλον χώρος. Αν ήμασταν μοναχοί στο Άγιον Όρος, δεν θα έχουμε περιβάλλον κακό. Ζώντας, ας πούμε, σε μια μεγάλη πόλη όπως στην Αθήνα, υπάρχουν πολλά κακά. Να θέλεις να είσαι ήσυχος, δεν μπορείς. Υπάρχουν τόσοι πειρασμοί και τόσο αδύσκολα πράγματα γύρω σου. Η άσκηση είναι μήτυρ του αγιασμού. Είναι μητέρα του αγιασμού η άσκηση. Εκ του οποίου, από τον αγιασμό δηλαδή, όταν κανείς αγιαστεί, όταν αποκτήσει λίγη χάρη Θεού μέσα του, γεννάται η πρώτη γεύση εις το να καταλαβαίνει της τα μυστήρια του Χριστού. Η πρώτη γεύση, έτσι, να καταλάβει κάποιος τα μυστήρια του Χριστού. Κοιτάξτε, η άσκηση, από την άσκηση έρχεται ο αγιασμός και από τον αγιασμό της ψυχής του ανθρώπου, της ύπαρξης του ανθρώπου, αρχίζει να καταλαβαίνει κανείς τα μυστήρια του Χριστού. Άρα, άνθρωπος που δεν κάνει καθόλου άσκηση, δεν έχει ακούσει ποτέ, ούτε επιθυμεί, έχει αράξει μια χαρά, δεν θα έχει αγιασμό, δεν θα έχει θεογνωσία και δεν θα έχει τη δυνατότητα να καταλάβει τίποτε για τον Χριστό. Θα είναι σαν να του μιλάς κινέζικα. Το να καταλάβει κανείς τα μυστήρια του Χριστού σιγά σιγά, δηλαδή να το ανοίγουν τα στραβά μάτια του και να βλέπει, αυτό λέγεται πρώτη τάξη της επιγνώσεως του Αγίου Πνεύματος, πρώτη τάξη, η πρώτη τάξη που καταλαβαίνουμε την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Μην τυχόν πλανήσει τη σε αυτόν και φανταστεί τα μυστήρια του Χριστού διαμαντίας. Δηλαδή μην πλανηθεί κάποιος και νομίζει τα Χριστούγεννα του Χριστού είναι με πιθανολογίες. Νομίζω, έχω την αίσθηση, κάτι λέξεις που τις χρησιμοποιούν πολύ συχνά τώρα. Αυτά είναι παραμύθια. καθότι η ψυχή η μεμολισμένη από σαρικά πράθη δεν ανέρχεται στην καθαρά βασιλεία του Θεού. Ουδέ ενούται μετά του Πνεύματος του Αγίου, διότι η ψυχή που είναι βυθισμένη στα σαρκικά πάθη δεν μπορεί να ανέβει ψηλά, να δει την βασιλεία του Θεού που είναι καθαρή και δεν ενώνεται με το Πνεύμα των Αγίων. Δεν έχει καμιά συγγένεια με τους Αγίους. Λάμπρινον το κάλος της σοφροσύνης σου δια των δακρύων, δια των νηστειών και της καταμόνας ησυχίας. Στόλισε επομένως τον εαυτό σου. Τι θα κάνουμε? Στόλισε τον εαυτό σου με τη σοφροσύνη, δηλαδή σεμνή ζωή, όχι προκλητικά πράγματα, με τα δάκρυα, με τις νηστείες και την ησυχία, να κάτσεις τα αυγά σου δηλαδή. Διότι οι μικρά θλίψεις και στενοχωρία, οι γινωμένοι δια την αγάπη του Θεού, είναι ανωτέρα μεγάλου έργου γενωμένου άνευ θλίψεως. Είναι κάποιος πλούσιος, ας πούμε, είναι εκατομμυρίουχος και κάνει μια δωρεά. Και τι έπαθε? Πόσο άνετα το κάνει? Δίνει εντολή, ούτε καν κάνει τίποτα ο ίδιος. Στον λογιστή του, στον γραμματέα του, λέει στείλε αυτή τη δωρεά εκεί πέρα. Καλό είναι, αλλά δεν κοπιάζει κιόλα. Ενώ η μικρά θλίψης, το ότι λίγο ταλαιπωρείται κάποιος, τώρα ας πούμε είναι το φαγητό, η νηστεία και η στενοχωρία, αυτή η στενοχωρία που δεν έχεις αυτό που θέλεις όταν το θέλεις. Αλλά όταν γίνεται αυτό για την αγάπη του Χριστού, του Θεού, είναι ανωτέρα μεγάλου έργου. Είναι πιο ανώτερη και από την δωρεά, ας πούμε, του εκατομμυριούχου, η οποία γίνεται χωρίς θλίψη, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γίνεται εντελώς άνετα. Και τούτο διότι η θεληματική θλίψη και στενοχωρία αναστέλει δια της αγάπης την δοκιμασία της πίστης. Ανατέλει. Διότι αυτή η θλίψη, η θεληματική, με τη θέλησή μας που γίνεται, κάνει να ανατείλουν μέσα στον άνθρωπο με την αγάπη του Θεού και να ανατείλει πια η δοκιμασία της πίστεως. Δηλαδή δοκιμάζεται η πίστη του ανθρώπου. Το δε έργο το γινόμενο μετά αναπαύσεως εκτελείται εκ του κόρου της συνειδήσεως. Αυτό το έργο που κάνει κανείς άνετα, μια φιλανθρωπία όπως πούμε, γίνεται επειδή του το λέει η συνείδηση. Δια τούτο, ενθλίψες είναι δοκιμάσαν οι Άγιοι στην αγάπη του Χριστού και όχι δια των αναπαύσεων. Λέει στο γεροντικό για ένα γέροντα τον Αβά Συνδόνιο. Γιατί? Γιατί περπάταγε στον δρόμο, τι φόραγε? 2-3 ρούχα που είχε πάνω του. Βλέπει έναν άνθρωπο γυμνό να τουρτουρίζει από το κρύο. Και λέει, δεν έχω ρούχα να βάλω πάνω μου, δεν μου δίνεις τα δικά σου. Πάρτα του λέει. Και γυμνώθηκε εντελώς. Και μετά χρειάστηκε να του δώσουν ένα σεντόνι, να ρίξει πάνω του ένα σεμόνι. Λέει, γιατί είσαι γυμνός, του λέει κάποιος. Από την αγάπη του Χριστού, γι' αυτό είμαι έτσι. Γι' αυτό λέει, εν θλίψες είναι δοκιμάσαν οι Άγιοι στην αγάπη του Χριστού. Με θλίψη δοκιμάστηκαν στην αγάπη του Χριστού. Και όχι δια των αναπαύσεων. Επειδή το έργο το γινόμενο άνευ κόπου είναι η αρετή των κοσμικών. Ή την εσπράτουση την ελεημοσύνη εκ των έξω και σωματικών πραγμάτων χωρίς να ωφεληθώσει. Δηλαδή η άνεση, ακόμη και τα καλά έργα που κάνουν ΜΚΟ, ανθρωπιστικές, τώρα ας πούμε έχουμε τη διάθεση να στείλουμε στην Ουκρανία, πράγματα, καλά είναι αυτά, αλλά με πολύ άνεση το κάνουμε. Δεν είναι ότι υποφέρουμε και κάτι. Αυτό το κάνουν και οι κοσμικοί άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να είσαι χριστιανός να το κάνεις. Συ όμως, ο αγωνιστά και μιμητά του πάθους του Χριστού, αγωνίζω έσωθεν. Εσύ όμως που είσαι αγωνιστής και είσαι μιμητής του πάθους του Χριστού, να αγωνιστείς με εσωτερικό φρόνημα, με εσωτερική καλλιέργεια, ή να αξιωθείς και γευθείς τη δόξα του Χριστού, για να γευθείς τη δόξα του Χριστού. Διότι αν πάσχουμε με ταυτού, θέλουμε και συνδοξαστεί. Διότι αν πάσχουμε μαζί με τον Χριστό, με φρόνημα χριστιανικό, ότι είμαστε του Χριστού μαθητός, θα συνδοξαστούμε, θα αναστηθούμε δηλαδή, μαζί με τον Χριστό. Εάν δεν συνδοξάζεται εδώ ο νους μετά του Χριστού, εάν δεν πάσχει το σώμα δια των Χριστών. Δεν πρόκειται ο νους του ανθρώπου να δοξαστεί μαζί με τον Χριστό, εάν δεν πάθει πρώτα το σώμα. Πρώτα έχουμε σταύρωση και μετά έχουμε ανάσταση. Ώστε λοιπόν καταφρονεί την ανθρωπίνη δόξα, αξιότητα τη δόξη του Θεού. Και τώρα αρχίζουμε να μιλάει πολύ πρακτικά. Όποιος περιφρονεί την ανθρώπινη δόξα, τότε κερδίζει τη δόξα του Χριστού. Και δοξάζεται το σώμα μετά τη ψυχή αυτού. Και δοξάζεται και το σώμα και η ψυχή. Διότι η δόξα του σώματος είναι η μετασοφροσύνη προς τον Θεό υποταγή. Πώς δοξάζεται το σώμα, το ανθρώπινο, εάν είναι κάποιος εγκρατής, αγνός, καθαρός και υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού. Δόξα δε του νοός είναι υπερ των μυστηρίων του Θεού αληθής θεωρία. Και δόξα του μυαλού είναι η θεωρία θέα βλέπω των μυστηρίων του Θεού. Η αληθής υποταγή υπάρχει διπλή. Γίνεται και δια των σωματικών έργων και δια των ονειδισμών και καταφρονήσεων. Είναι διπλός ο τρόπος που υποτάσσεται κανείς στο Θεό. Ο ένας τρόπος είναι με τα έργα τα σωματικά, κάνω νηστεία, κάνω μετάνοιες, σωματικά δηλαδή, και πνευματικά. Υπομένω ονειδισμούς, περιφρονήσεις, εξυπνάδες δηλαδή από τους άλλους, καταφρονήσεις, άντε τώρα πας στην εκκλησία. Όταν λοιπόν πάσχει το σώμα, συμπάσχει με ταυτού και η καρδία. Και όταν πάσχει το σώμα του ανθρώπου από άσκηση, πάσχει και η καρδία, μαζεύεται και η καρδιά. Εάν δεν έχεις ορθή γνώση του Θεού, δεν είναι δυνατόν να κινηθείς εισέ αγάπη αυτού. Αν δεν έχεις αληθινή γνώση του Θεού, δεν είναι δυνατόν να κινηθεί μέσα σου η αγάπη για τον Θεό. Δεν δύνασαι να αγαπήσεις τον Θεό εάν δεν είδεις Αυτόν. Γιατί δεν μπορεί να τον αγαπήσεις αν δεν τον δεις με τα μάτια τα εσωτερικά της ψυχής. Το δε να ειδείς τον Θεό είναι αυτό. Το να έχεις πέρα αυτού ορθή γνώση. Πώς θα το δεις το Θεό, αμέσως το ερώτημα του καθενός. Να έχεις σωστή, ορθή γνώση για το Θεό. Όχι μου φαίνεται, νομίζω, και όλα τα παρόμοια. Διότι δεν προηγείται η θεωρία του Θεού της γνώσης αυτού. Διότι πρώτα γνωρίζεις, μαθαίνεις για το Θεό και μετά τον βλέπεις. Αξίωσον με Κύριε να σε γνωρίσω και να σε αγαπήσω. Όχι με γνώριση της γίνεται εκ της γυμνασίως δια του μετεωρισμού του νόσου μου. Αξίωσε με, αυτό είναι προσευχή, αξίωσον με Κύριε να σε γνωρίσω για να σε αγαπήσω, όχι με στοχασμούς, μετεωρισμός, διάφορους στοχασμούς ωραίους, σκέψεις ωραίες. Αλλά αξίωσον με εκείνης της γνώσεως δια της οποίας βλέπων σε ο νους δοξάζει την άξιον και θεία σου φύση δια της θεωρίας ή της αφαιρεί την αίσθηση του κόσμου από την διάνοια. Αλλά πολύ βαθιά είναι σε αυτό το λόγο τα νοήματα, αλλά αξίωσέ με να αποκτήσω εκείνη τη γνώση με την οποία ο νους όταν σε βλέπει δοξάζει την άκτιστον και θεία σου φύση. Αυτός είναι άκτιστος, έχει θεία φύση διά της θεωρίας θεία βλέπω ή της αφαιρεί, η οποία αφαιρεί την αίσθηση του κόσμου από τη διάνοια. Δεν τον ενδιαφέρει τον άνθρωπο πια ο κόσμος αυτός, τα ανθρώπινα, τα γήινα. Και εδώ τώρα ξέρετε, ο τύραννος ο μεγάλος του ανθρώπου είναι το μυαλό του, η ξεροκεφαλιά του, ο εγωισμός του. Από τον νου μας υποφέρουμε, τα πιο μεγάλα βάσανα είναι από το μυαλό μας, από το νου μας, από τους λογισμούς μας. Γι' αυτό είναι και σαν προσευχή αυτό, αξίωσό με να υψωθώ από την θεωρία του Παναγίου σου θελήματος ή της γεννά θεωρίας, αξίωσέ με να υψωθώ από το να βλέπω το Πανάγιο θέλημά σου που γεννάει αυτό το θέμα. Άμα καταλάβω και βλέπω το θέλημα του Θεού, ωραίες σκέψεις, άλλες θεωρίες. Και να σε είδω εν τη βία του δεσμού του Σταυρού εις το δεύτερο μέρος σταυρώσεως του νου. Και να σε δω, Κύριε, δηλαδή, Θεέ μου, μέσα στην κατάσταση αυτής της προσπάθειας της σταυρικής πορείας, στο δεύτερο μέρος σταυρώσεως του νου. Ποιο είναι αυτό το δεύτερο μέρος? Που ο άνθρωπος πάβει εκουσίως από τις ενεργείες των νοημάτων αυτού, απελευθερώνεται εκουσίως από τα νοήματα τα τυραννικά αυτά που σκέφτεται, όλους αυτούς τους λογισμούς δια της διενεοκούς και υπερφυσικής σου θεωρίας, γιατί έχει στραμμένο διαρκώς το νου του εις τον Θεό. Κίνησο εις εμέ την κατανόηση της ταπαινώσεώς σου με τις οποίες συνανεστράφεις του τον κόσμο τον καλύμα της σαρκός, όπερε φόρεσας εκ των μετέρων μελών για της Αγίας Παρθένου, είναι διατάφησης αδιαλείπτου ενθυμίσου δεχθώ με τα ειδονής την ταπείνωση φύσεως μου. Είδατε, ταύτιση με τον Χριστό. Κάνε σε μένα μέσα στην ύπαρξή μου να καταλάβω την ταπείνωσή σου, την οποία ταπείνωση είχες μαζί σου σε αυτό τον κόσμο με το κάλυμα της σαρκός, γιατί η σάρκα του Κυρίου έκρυβε τη θεότητα. Και έτσι ταπεινούμενος ο Κύριος έκρυβε το μεγαλείο του, καταδεχόταν να φάει, να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί. Δεν τα είχε ανάγκη ο Θεός αυτά, αλλά τα είχε ανάγκη η ανθρώπινη σάρκα του. Αυτήν τη σάρκα που φόρεσε ο Χριστός, που είναι σαν τη σάρκα τη δική μας και την δανείστηκε από την Υπεραγία Θεοτόκο, και ενθυμούμενος εγώ αυτά τα πράγματα, τη σάρκα του Χριστού, την ταπείνωση του Χριστού, τα πάθη του Χριστού ενδεχομένως, δεχθώ με τα ειδονής την ταπείνωση της φύσεως μου. Να δεχθώ τότε, να ταπεινωθώ κι εγώ και να το δεχθώ αυτό χαρούμενα, με ειδονή. Οι Άγιοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται ψυχικά από τον εγωισμό. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι, όπως εμείς, κολακευόμαστε. Πάμε μια χαρά από τον εγωισμό. Υποφέρουμε από την ταπείνωση. Ενώ οι Άγιοι θέλουν την ταπείνωση. Μόνο αυτό τους αναπαύει. Δύο δρόμοι υπάρχουν για την πνευματική άνοδο. Δύο. Με τους δρόμους αυτούς κανείς απονεκρώνεται, δηλαδή αποξενώνεται από τον κόσμο και τα κοσμικά πράγματα και ανεβαίνει στο Σταυρό του Χριστού. Πώς ήταν στο Σταυρό του Χριστού ο Χριστός μόνος του? Δεν είχε τη συμπαράσταση, την παρέα ούτε και από τα πιο αγαπητά του πρόσωπα. Μόνος εντελώς. Είπαμε δύο τρόποι είναι. Ο πρώτος είναι η σταύρωση του σώματος για τον αγώνο της πρακτικής αρετής. Το να σταυρώσει κανείς το σώμα του με την πρακτική αρετή. Αυτά που είπαμε, τα αγωνίσματα. Νηστεία, προσευχή, μετάνοιες. Έτσι. Πρακτική αρετή. Έμπρακτη. Και ο άλλος τρόπος είναι να ανέλθεις εις θεωρίαν δια του νόους αυτού. Να ανέβει ο νους του ανθρώπου, αφού αποχωριστεί από τα κοσμικά, στο να θεάται τα μυστήρια του Θεού. Ο πρώτος τρόπος, είπαμε, η σταύρωση του σώματος, γίνεται δια της ελευθερίας των παθών. Γίνεται όταν κανείς επισημαίνει τα πάθη του και ελευθερώνεται από τα πάθη του, σιγά σιγά ένα-ένα τα πολεμάει. Και ο δεύτερος τρόπος είναι, αυτό είναι δώρο του Θεού, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί κανείς να ανέλθει τόσο ψηλά, να θεάται, να βλέπει τα μυστήρια του Θεού. Δεν υποτάσσει το νου στον Θεό εάν το σώμα δεν υποταγεί πρώτον στο νου. Ο άνθρωπος δηλαδή με το μυαλό του, με το νου του, δεν πρόκειται να υποταγεί στο Θεό αν πρώτα δεν γίνει αυτό το απαραίτητο, να υποταγεί το σώμα στο νου. Νουν ηγεμόνα κατά των παθών, λέει ένα τροπάριο. Δηλαδή, νου, δώσε με νου άρχοντα, βασιλιά, ηγεμόνα πάνω στα πάθη μου. Εάν δεν υποταχθεί, το αυτεξούσιο εις το λογικόν. Δηλαδή, του λέει ένας λογισμός οτιδήποτε, άνθρωπος είναι, ελεύθερος είναι, αυτεξούσιος είναι, ό,τι του λογισμός πάει και το κάνει. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να υποταγεί το αυτεξούσιο στο νου, στις ορθές σκέψεις, στις καθαρές σκέψεις. Δύσκολο είναι το να παραδώσει τις υψηλά νοήματα εις εκείνο όσο υπάρχει νήπιος κατά την πνευματική ηλικία. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς. Είναι πολύ δύσκολο τέτοια υψηλά νοήματα να τα λέμε, να τα συζητάμε. Καθή στιγμή βρισκόμαστε σε νηπιακή ηλικία. Σαν να προσπαθείς να ταΐσεις ένα βρέφος ένα παϊδάκι. Θα το πνίξει, θα το σκοτώσει. Αλίμονο λέγει εις την πόλη εκείνη της οποίας ο βασιλεύς είναι νέος. Αλίμονο στην πόλη που έχει νέο βασιλιά, άπειρο. Έχουν καταγραφεί τέτοια παραδείγματα που ο βασιλιάς ήταν 14-15 ετών. τότε τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Υπάρχουν επίτροποι. Υπάρχουν επίτροποι οι οποίοι αναλαμβάνουν αντί και υπέρ και χάριν του βασιλέως να εκτελούν τα πράγματα, και φυσικά όχι πάντοτε προς το συμφέρον της βασιλείας, του βασιλείου, του βασίλειου εκείνου που έχει ατυχήσει να έχει νεαρό βασιλέα, αλλά υπέρ των συμφερόντων τους, και γίνεται χαμός. Όσε υποτάξει, τώρα θα μας μιλήσει λίγο για την αυτογνωσία εαυτόν εις τον Θεόν, ευρίσκεται πλησίον του να υποταγώσει σε αυτόν τα πάντα. Βλέπε Άγιος Πορφύριος, Άγιος Ιάκωβος. Όποιος υποτάξει τον εαυτό του στο Θεό, τότε τα πάντα υποτάσσονται σε αυτόν. Δεν είναι ασδυνάστης, αλλά δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί σε έναν Άγιο άνθρωπο. Εγώ έχω δει περιπτώσεις ανθρώπων αλιβάνιστων, αλιταρίες. Πόλεις βρίσκονταν μπροστά σε Αγίους ανθρώπους, πάγωναν. Τελείωνε όλη η μαγιά και όλη η σπουδαιότητα και η διθενιά, τελειώναν όλα. Γιατί ό,τι και να κάνανε, αυτός ήταν τόσο δυνατός, τόσο ταπεινός, που δεν μπορούσαν να τον νικήσουν. Οπότε παρετούνταν και ησυχάζανε. Και τότε κάτι καταλαβαίνανε. Όστις εγνώρισε αυτόν, εις αυτόν δίδεται η γνώση όλων των πραγμάτων. Το πάνι είναι κανείς να έχει αυτογνωσία, να ξέρει ποιος είναι, τι είναι. Όχι να φαντάζεται για τον εαυτό του, αλλά τι πραγματικά είναι, πόσο ζυγίζει ο καθένας. Όποιος γνώρισε τον εαυτό του, του έδωσε εδώ στη χάρη να έχει αυτογνωσία, γνωρίζει τότε και άλλα πράγματα, πολλά πράγματα, όλα τα πράγματα. Διότι το να γνωρίσει τι σε αυτόν υπάρχει τελειότης της γνώσης όλων των πραγμάτων. Το να γνωρίσει κάποιος τον εαυτό του είναι το πιο τέλειο πράγμα, το οποίο τον οδηγεί και στη γνώση όλων των πραγμάτων. Δια της υποταγής της ψυχής σου θέλουσον υποταχθεί εισέ τα πάντα. Και είπαμε, όταν υποταγεί η ψυχή, τότε όλα υποτάσσονται σε σένα. Καθόν καιρόν βασιλεύει η ταπείνωση στην πολιτεία σου, υποτάσσε εισέ η ψυχή σου και με ταυτής θέλουσι υποταχθεί εισέ τα πάντα. Όταν βασιλεύει η ταπείνωση στην ύπαρξή σου, τότε υποτάσσεται η ψυχή σου και μαζί με την ψυχή υποτάσσονται τα πάντα. Και αυτό γίνεται διότι πώς υποτάσσονται τα πάντα σε σένα? Γεννιέται μέσα στην ψυχή σου μια βαθιά ειρήνη. Δεν σε ταράσει τίποτε πια. Δεν φοβάσαι τίποτε. Εφόσον δε βρίσκεσαι εκτός της ταπεινώσεως, όχι μόνο τα πάθη θέλουσι σε κυριεύσει, και αλλά εκ των διαφόρων περιστατικών θέλεις καταδιωχθεί. Άμα βρίσκεσαι όμως την κατάσταση εκτός της ταπεινώσεως, δεν είσαι ταπεινός, έτσι, τότε όχι μόνο τα πάθη θα σε κυριεύσουν, αλλά θα καταδιωχθείς, θα μπλέξεις σε διάφορα πράγματα, το ένα μετά το άλλο. Αληθώς, συγχωρέστε με. Ορίστε. Ναι, κάνω την ομιλία τώρα, σε ένα τέταρτο τελειώνω. Σε ένα τέταρτο. Ο κύριος καθηγητής. Θέλει να δει τι κάνουμε. Μας βοήθησε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και η ενορία μας βάδισε με ασφάλεια. Να είναι καλά. Αν λοιπόν βρίσκεσαι εκτός της ταπεινώσεως, όχι μόνο θα σε κυριεύσουν τα πάθη, και αυτό ξέρετε είναι μια παραχώρηση Θεού. Αν είσαι εκτός της ταπεινώσεως, είσαι ξεροκέφαλος. Θα ταλαιπωρηθείς από το ξερό το μυαλό σου. Αλλά όχι μόνο αυτό. Θα επιτρέψει ο Θεός πειρασμούς για να ταπεινωθείς, για να σε γλιτώσει ο Θεός. Αληθώς, Κύριε, αυτό είναι η προσευχή, έτσι. Εάν δεν ταπεινωθούμε εμείς, δεν θέλεις πάυση από το να μας ταπεινώνεις εσύ. Κύριε, αληθινά, εάν δεν ταπεινωθούμε εμείς, Βασίλη, πες το παιδάκι εκείνο, έχει καταγκρεμίσει το δέντρο. Έτσι. Αληθινά, Κύριε, εάν δεν ταπεινωθούμε εμείς, δεν θα σταματήσεις να μας ταπεινώνεις. Διότι θέλει να μας σώσει ο Θεός. Τι, να μας αφήσει να καταστραφούμε? Ένας τσομπάνης που πάει το πρόβατό του να πέσει στον γκρεμό, το αφήνει να πάει? Για να του πει μετά, είδες τι έκανες, τι απρόσεκτο που είσαι. Έτσι είναι οι άνθρωποι, τι νομίζετε? Παρεμβαίνει ο Θεός και μας σώζει, αλλά βέβαια όχι συνέχεια. Δεν είναι πυροσβέσεις ο Θεός. Εμείς θα βάζουμε φωτιές και ο Θεός θα έρχεται να τις σβήνει. Η αληθής, αυτό είναι σαν συμπέρασμα, η αληθής ταπείνωσης είναι γέννημα της γνώσεως και η αληθής γνώση είναι γέννημα των πειρασμών. Πολύ μεγάλο θέμα η ταπείνωση. Αληθινή ταπείνωση έχει ο άνθρωπος όταν καταλαβαίνει, γνωρίζει. Άμα δεν καταλαβαίνει, δεν γνωρίζει, δεν έχει μυαλό, είναι υπερφύαλος, λέει πράγματα απίθανα. Βλέπετε πως λέει ο Σοκράτης, εν είδα ότι ουδέν είδα, ένα ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτε. Άντε πες σε μερικούς ανθρώπους, καλά το κατάλαβες, δεν ξέρεις τίποτε. Τώρα με το κορονοϊό έγιναν μεγάλα πανηγύρια. Κάθε αδαής, κάθε αγράμματος, κάθε αστοιχείωτος άνθρωπος είχε πάρει φόρα και ήθελε να κάνει το δάσκαλο και να υποδείξει στους άλλους τι πρέπει να κάνουν. Τι να κάνουμε, έπρεπε να τα ζήσουμε κι αυτά. Η αληθινή μας ταπείνωση είναι αυτή που αληθινή στη γνώση. Δεν προβάλλει το εγώ, δεν εμποδίζεται από το εγώ και ο άνθρωπος καταλαβαίνει. Γνωρίζει πια. Και πώς γνωρίζει κανείς? Γιατί από την ταπείνωση κανείς μέσω της ταπείνωσης γνωρίζει? Διότι η αληθινή γνώση γεννιέται από την εμπειρία των πειρασμών. Δηλαδή μέσα στον αγώνα, μέσα στην πάλη, όπως είναι οι αθλητές. Από την εμπειρία των πολλών αγώνων, τι έκανα λάθος εδώ, τι έκανα λάθος εκεί, τι πρέπει να προσέξω, αυτό κτλ. Και έτσι αποκτούν γνώση. Ταπείνωση είναι γέννημα της γνώσης και η γνώση είναι αποτέλεσμα, γέννημα, εμπειρία των πειρασμών και της ορθής αντιμετώπισης των πειρασμών. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες άνη μνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά, χρόνια πολλά για την ημέρα. Ο Τίμιος Σταυρός να μας σκεπάζει, να μας βοηθεί και να μας απαλλάτει από τα πάθη και τις αδυναμίες και τις ξεροκεφαλιές μας.